Radio Magazine.
U idućih pola sata između ostaloga možete čuti razgovore sa Vojom Žanetićem, satiričarom iz Srbije, i Admirom Delićem, slobodnim umjetnikom i strip crtačem iz Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Amir Delić, slobodni umjetnik i novinar, već dugi niz godina bavi se crtanjem karikatura, ali i pisanjem stripova. Jedan od njegovih stripova koji je privukao veliku pažnju javnosti je onaj Prešli smo, koji je uradio zajedno s kolegom novinarom Samirom Karićem, a koji govori o genocidu u Srebrenici. Prije nekoliko dana ponovo je objavio strip Seoske strahote i oživio sve dječje strahove o kojima mu je pričao njegov djed. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa Admir govori o svojim motivima i ljubavi za stripom i pisanjem, ali i o novinarstvu u Bosni i Hercegovini. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.
Nakon promocije stripa Seoske strahote, mnogi su već o njemu pisali, te se o samoj knjizi već mnogo toga zna. Ipak ti si svoje djetinjstvo, razgovore sa svojim djedom Abdullahom, pretvorio u cijelu priču koju danas mnogi nazivaju povijesnom, jer svi su kao djeca neke nerealne strahove proživljavali. Što te je zapravo motiviralo da progovoriš o tome?
Motiv mi je vrlo kompleksan, znači uopšte nije jednostavna stvar, jer želim da napravim svoj stripovski univerzum, ali sam odlučio sve što radim bude vezano za moj kraj, znači to iz Čikalesija, Tuzla, uopšte Tuzlanski kanton, jer ovaj kraj ima dovoljno tako tih čarobnih mjesta gdje se sve te stvari mogu događati, od vila do duhova, kraljevstva, sve je ovdje na Tuzlanskom kantonu. Zato sam izabrao svoju domaću rijeku Gribaju koja teče kroz Stojišće, iskoristio sve priče koje mi je djed Rahmetli pričao. On je pričao na večer s on i njegov otac i njihov otac i djed bili vodeničari, što znači da su cijele noći provodili kraj Griboje i slušali milione različitih priča. Od nekakve žene koja se prikazivala u 12 sati na večer u ponoć, ali dođe s djetetom, pa pošalje prvo dijete, pa kad on istiraju djete, ona dođe, munje sjeva i gromovi, diže se brašno i tako svašto nešto. Ili neka džinovski gusak zaustavi krilom vodenički toč, čak mačka koja se proteže do cijele njive. Meni djed kaže, ma pusti te priče, ba oni kad su mjeli pšenicu, bilo je puno maka u pšenici, pa sad kad se taj prah digne, nije ničeo što se svašta ljudima prikazivalo u to doba. Ali mislim da je to savršen temelj za ono što radim sada, to je nastavak Seoskih strahota, već sam počeo, to je strip Salem House.
Nastavak? Kako misliš?
Pa sve će biti vezano za njih. U Seoskim strahotama koje je našao knjigu otvorio, na početku se nalazi ilustracija knjige Pčelinje i Medarica. To je pleme žena koje u mojoj nekoj toj hronologiji događaja, kojima je dosadlo da im muževe odvode u rat, da ostaju same kod kuće, da su ono na kraju družile, napravile svoje pleme, zabranile muškarcima prilaz u selo, nešto poput Amazonki, i one će tako da žive, s obzirom da poznaju tajnu vječnog života, one su gore, ne ulaze, ne stare, ali ne silaze u ostalo društvo, nego samo tako žive one zajedno u jednoj nekoj toj zajednici žena.
Radnja knjige, koja je uglavnom hororskog žanra, je smještena u dolinu rijeke Griba je u selu Tojšići blizu Kalesije. Koliko god Seoske strahote bile nadnaravne ili ne bi uopće trebalo vjerovati u te djedove priče, kako su ti strahovi realno izgledali da bi danas bili pretvoreni u strip koji djeca opet rado čitaju?
Kad se ugasi svjetlo, pogotovo ratno doba, on je to nama pričao, znači ugasi se ono fenjer, nema struje, i već ti nije svejedno, Griba je od moje kuće nekih 300 metara, znači vidi mjeste rase. I dole imaju one, bile su velike one vrbe nad njom i grane im padaju u vodu i nije baš ono tu bilo lagodno proći. Iznad gore je mezarje opet i sa strane velika šuma, tako da ima puno tih mjesta koja u djeci izazivaju nelagodu i strah, što i nama bilo. Sad zamisli, djeti priča, iz vode izađe neka žena, kad prelaziš mostom povučete za nogu i udaviš se u vjeru dole koje je ispod mosta, i sad aj ti pređi preko mosta ako smiješ, ako imaš 8 godina. Dok god smo djeca, dok god vjerujem da postoji nešto magično, da je nešto, onda ćemo biti bolji ljudi.
Sve to nije morao biti strip, mogao je biti i roman.
Pa da sam samo napisao priču, ko priča, one su vrlo kratke u knjizi, one zauzimaju možda 2-3 pasa, nije to nešto Bog zna, ali mislim da imaju daleko veću snagu sa crtežom. Tako da sam odlučio da nacrtam ih u punom sjaju, da onaj ko otvori tu priču vidi kako izgleda bilo koja ta strahota. I mislim da na taj način čitalac dobije jedno drugačije iskustvo. Mi smo gledali mali ovakvih tih nekih knjiga u Bosni, nismo našli ništa slično, nema ni vani. Da je neko sam sjeo i osmislio jednu mitologiju.
Često ljudi danas prizivaju neke nestvarne likove koje su čitali u djetinjstvu, posebice likove iz stripova. Što misliš, hoće li u budućnosti biti nekih takvih situacija da će se ljudi poistovjećivati s ovom tvojom mitologijom?
Ko autor volio bi da vidi neke od tih uživo, ali s obzirom da znam šta one radi u tim pričama i šta čine ljudima, definitivno ne bi volio da postoje, mislim ne postoje, ali eto nikad čovjek ne zna.
Zanimljivo je da ti je prijateljica rekla da su seoske strahote feministička knjiga. Što ti misliš?
S obzirom da znamo u to doba kad se pričale te priče u kakvom su položaj žene bile posebno na selima. Tako da možda iz mene to nekakav nenin revolt progovori, jer meni nena pričala te priče najčešće o tim ženama koje su vukle muškarce pod vodu, igrale kolo oko njih na njivama u ponoć kad se vraćaju sa sela, pa možda je to na neki način njihov odgovor iz prošlosti. Da pokažu da su one imale šta reći i da su imale snagu, samo eto nije im niko dozvolio da budu jake žene, a trebao je.
Vratimo se malo u prošlost. Tvoj prvi strip koji si uradio s našim kolegom novinarom Samirom Karićem, Prešli su, govori o Srebrenici, ali zaista ima jednu povijesnu simboliku, rekla bih.
Samir i ja smo počeli, napravili smo jedan od tih koraka. Dosta ljudi je uradilo dokumentarne filmove, knjige, ali nekako je strip sa 30 stranica s tom pričom najbliži da neki dječak, neka djevojčica pročitaju i da otprilike shvate šta se dogodilo u Srebrenici. Zato je važno, bar men, da smo mi to uradili. Ta kratka forma, brzo su pročitali, neko će se primiti, neko će od njih pokučiti htjeti nešto svoje da uradi. I ja se nadam da će neko u budućnosti raditi da li film, da li strip, da li crtić, što da ne, ali nešto slično što je urađeno o stradanju Jevreja, strip Maus, u kojem su jeli mačke i miševi, su glavni likovi stripu i svi su, kogod je pročitao taj strip, ja sad ne mogu da se ne naježim koliko je to jaka priča. Kako je čovjek na takav način uspio da ispriča nešto tako strašno, takvu tragediju koja je pogodila Jevreje. Zašto neko ne bi? Mi smo uradili, ali to je malo. A zašto neki još talentovaniji čovjek od mene ne bi sjeo i uradio jednu priču o Srebrenici? Najbolje stripove o Bosni i Hercegovini, ratu u Bosni i Hercegovini je uradio Joe Sacco, Fixer o ratu u Sarajevu, Sejfare, Goražde, o Goraždu i tako, ali zašto ne bi neko našao odavde iz Bosne i Hercegovine, s bilo koje što kažu strane, došao i napravio jednu priču o Srebrenici, ne samo o Srebrenici.
Novinar si počinješ raditi na jednoj od veoma velikih medijskih kuća, to je Al Jazeera. Kakva je tvoja vizija tebe u novinarskom svijetu i kako gledaš uopće na novinarsku profesiju?
To je jedno najtežih pitanja ikad. Svako uzima za pravo da komentariše rad u medijima ako nije to radio. Mi znamo šta su novinar. Novinar mora biti sveznalca, mora znati od svega pomalo, opet mora nešto napisati. I ovo nije njemu jedini posao taj dan. Recimo ova priča, pored nje ima još dosta zadataka koje mora raditi. To znači novinar mora svoju svijest prebacivati, pogotovo lokalni novinar, sa sporta na muziku, na kulturu, s kulture na politiku, i onda se to sve u glavi pomiješ, opet moraš nešto napisati smisleno. Okej, događaju se greške, događaju se previdi, ima i puno onih koji se nazivaju novinarima, u stvari samo skupljaju vijesti, copy-paste na Facebook neku stranicu. Mislim, to nije novinar. Novinar je onaj ko ode na lice mjesta i koji uradi priču. Kako god da donese, on donese neku priču o tom čovjeku. Ali mislim da će se i to iskristalisati. Vraća se to na staro. Htjeli mi to, ne htjeli, jer vidimo i sam sa svim tim lažnim vijestima koje događaju, sve manje i manje vjeruju. I već znaju otprilike kome će se obratiti za istinite vijesti, i to se profilira ta publika. Ali mislim da je neko rekao, ali ne znam ko je to, sad sam mogu sjetiti, novinarstvo je najbolji zanat koji se napusti na vrijeme, pa to je možda i najbolji opis novinarstva.
Sa umjetnikom i novinarom Admirom Delićem razgovarala je Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Od slobode medija važnije je zdravstveno osiguranje informatora, kaže za Radio Slobodna Evropa Voja Žanetić, satiričar i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. On govori o ulozi satire u nedemokratskom društvu, otkriva kakav je tweet spremio i još ga nije objavio, na kojih 12 pitanja treba tražiti odgovore, kome je pripremao izbornu kampanju i šta je tada video iza zatvorenih vrata. U prilogu koristimo insert iz satirične televizijske emisije Pliž koja se emituje na TV N1. Žanetić najpre govori kako se priprema ova emisija čiji su autori pored njega i Dragoljub Mičko Ljubičić i Draža Petrović.
Pa neko me je upozorio, poznatimo navod, odnosno ukazuje mi to da smo mi jako dobro raspoloženi kad radimo emisiju, a onda se na njemu uzvratio sa konstatacijom da mi toliko se ovih šašavih vesti nagledamo tokom pripreme, danas, kad dođe snimanje, to je kraj tog mučnog procesa, da smo presrećni. Pa smo zato dobro raspoloženi. Nisam imao ideju, ja lično, da je skupljanje nedeljnih događaja, da je to jedan takav kuluk. I onda mi je potpuno sad postaje jasno zašto je možda čak od slobode informisanja mnogo važnije zdravstveno osiguranje informatora. Mislim, ljudi koji se bave tim poslom. Ja se novinarima sve više divim.
Deluje stvarno emisija vrlo spontano. Pa me interesuje koliko se držite nekog scenarija unapred pripremljenog, a koliko je improvizacija. Naprimjer, vaš zarazni smeh.
On je poreklom od toga što se Mičko i ja dogovorimo načelno šta će bude tema. Onda se mi dogovorimo šta je imitacija i dogovorimo se otprilike šta su teze. I onda je za mene iznenađenje šta će on reći. I naš dogovor je da on ne sme da mi čita te delove za koje on zna da će se ja na to smijati, mislim. Priliko mi se desilo da sam zajedno s njim pisao jedan deo. Neku Anu Brnabić smo seli pa smo napisali zajedno. I onda je sve bilo u redu, jer smo mi to govorili normalnim glasom dok smo pisali. I onda kad sam čuo to kako zvuči kad ona te reči koje smo mi zajedno napisali izgovara, tek tad mi je bilo još smješnije, tako da su to delovi koji su takvi kakvi su, zato što prosto i ja sam u prilici da čujem to prvi put kao i gledalac. Ja sam u stvari reprezent, ambasador gledalaca u studiju.
Jeste upoznali Johnnya Deppa?
Johnnya Deppa sam upoznao i rekao mi je da sam lepa. Ja sam poslala sposobnog i ubedljivog čoveka na pregovore s radnicima pošte. Pošta se bavi komunikacijom, a ja sam otišla na jednu televiziju u emisiju koja se također bavi komunikacijom i to na mnogo moderniji način nego što je pošta, mislim, a to je komunikacija Twitterom. To je tweetnete i to ode mnogo brže nego što ode razglednica ili pismo.
Kakva je uloga danas satire u Srbiji? Da se lakše preživi, da je to kolektivna psihoterapija ili je to ventil dobrodošao vlastima?
Ja sam najbolju definiciju dobio od moje stare urednice, odnosno podlogu za najbolju definiciju sam dobio od moje stare urednice iz TikToka. Srivno sam u poslazi pre neki dan. I onda mi je ona rekla, ona žena ima 71 godinu, ja vam volio mnogo, vam hvala za to što vi radite. Kaže, toliko je relaksirajući nasmejati se tome. Jer sad ja ne znam šta je baš tačno pomislila po tome, mogu pretpostavim. Pritom ne mislim nikog konkretnog, nego na ovo sve što se nalazi oko nas. Toliko se osjećaju odrođeno od toga. Toliko se osjećaju nekako kao da ih je neki vraški politički alien, pozicioni, opozicioni, kako god hoćete, a sigurno više pozicioni, uhvatio da se tu nešto šunja oko njih, da ideja da se to mogu nasmejati ih čini manje zabrinutim.
Toliko je malo smeha i osmeha na licima ljudi. Kad idete gradskim saobraćajem, kad idete ulicama Beograda, svi su živi namrgođeni.
Pa znate kako je? Mnogo je komponenti koje utiču na to. Od početka veka, pa na ovamo 645.000 ljudi otišlo iz Srbije. Mladih uglavnom. Znate, tamo da nema mladosti, nema mnogo smeha, ako ćemo pravo. Druga stvar je, ovo su vremena tog prekarijata, kako se to zove. To je doba u kome ti je svaka sigurnost rada nezagarantovana. Sutra da možeš izgubiti posao. Ušteđevina ti možda ne vredi ništa. Jednoga dana. Znači, ti imaš jednu pretpostavku za jednu generalnu zabrinutost svoju i u toj generalnoj zabrinutosti naravno da je najteže od čoveka izmamiti osmeh. Posebno je to teško ako ne postoje najgluplji infrastrukturni razlozi za oslobađanje osmeha. A to je, na primjer, da nema gužve u saobraćaju, da nema gužve u autobusu, da ne moraš sat i po vremena da ideš 500 metara za četiri točka, mislim. Da imaš neku ideju, ako si nešto zasadio, a živiš od poljoprivrede, da će do kraja tog procesa stvaranja ploda neće 7 puta se poremetiti tržište, 15 puta poremetiti tvoji nakupci i tako dalje. Znači, taj neki osjećaj opšte sigurnosti kod ljudi je nestao. I samim tim je nestala podloga za osmeh. Moguće je da zato vole humor. Tu su sigurni da će dobiti nešto smešno, pa je to i razlog više da se nasmeje.
Vi ste sad opisali otprilike ambijent u kojem živimo. Satiričari i karikaturisti se bave tim temama za koje kažemo uhvatio bika za rogove.
To što se ja povremeno bavim nečim smešnim, to nije moj jedini posao i između ostalog radim na fakultetu, držim predavanje iz političke komunikacije. Ja već godinama, pošto to dobro poznajem, ponavljam kao papagaj da mi živimo u jednoj poremećenoj demokratiji. Znači, već duži niz godina, koja uzgobično nije od juče, nije od Vučića, ona ima svoje poreklo, možda više decenijsko. To društvo odlikuje jedna onako pogolema kontrola svega. I ima tendenciju da ta kontrola postane sve veća i veća. Tako da u tom slučaju, recimo, ako sad pričamo o nekim ljudima koji se nalaze ekstremno na državnom budžetu u ovoj zemlji sada, ja mislim da oni nekoliko puta razmisle pre nego što će se baviti kritikom savremene politike ili kritikom savremene vladajuće klase ili kritikom trenutnih okolnosti koje diktira neka ta napredna infrastruktura koju trenutno imamo i tako dalje. Ali u principu svako ko se želi poduhvatiti toga da se tim bikom bavi i njegovim rogovima, on to može da učini, nije to problem. I ono što posle toga ostaje jeste pitanje, ok, a šta sad od toga imamo? I pre neki dan sam formulisao neki svoj tvitić koga nisam još pustio, ali evo vi možete ga čujete. On glasi da mi trenutno vodimo raspravu o tome kojim putem da idemo ka nečemu što ne znamo gde je. Dakle, i kad konstatujemo ovo stanje i kad mi sad ustanovimo kako je i kad mi sad svi zajedno kažemo da ovo ne valja i da nešto nam se čini da to može biti bolje i tako dalje, ono što bi, mislim da bi mnogo više falilo od umetnosti i satire koji se bavi kritikom, da postoji još jedan stepenik, a to je neka poznacima nade ideologija, neka grupa ljudi, ne znam, neko, jel, ne znam tačno ko je, čak, možda čak i ja, eto, ko bi mogao da kaže, evo, treba u ovom pravcu ići, ima smisla ovo uraditi. Znate, ja sam seo, pa sam napisao za svoju dušu i sad razmišljam kad to da objavim, pošto znam čak i gde i imam dozvolu da to uradim. Ja sam napisao 12 nekih elementarnih pitanja koje naše društvo treba da, na koje treba da odgovorimo. Naslov toga će biti ja sad ozbiljno. Mislim. I kao tu stoji neka pitanja, na kome čak ni pitanje ne postavljam. Da li mi želimo ovu vrstu političkog sistema koga imamo? Da, ne. Ako ne, a koji želimo politički sistem da imamo? Ako sad objasnimo koji, onda kažemo, dobro, na čemu on počiva? Kako izgleda taj budući parlament političkog sistema? Da li postoji neka zabrana veze između partije i državnog posla? Da li ovo, da li ono? Znači, to su neki silni odgovori na koje mi treba da odgovorimo, a mi mislim da postavljamo jedno, za sada, naravno, zasluženo pitanje, a to je da li treba da nas vode ljudi koji nas vode. Odgovor može biti da ili ne, okej. Okay. Ali ajde da preformulišemo to. Da li treba vozač da vozi ovaj pokvareni autobus? Ovaj vozač, ovaj pokvareni autobus. Sad odgovor može biti ne treba ovaj vozač da vozi ovaj pokvareni autobus. Dobro, važi. Neka drugi vozač vozi ovaj pokvareni autobus. Ali šta ćemo sa autobusom? To je glavno pitanje.
Mi smo zatrpani obećanjima i kad slušate političare i kad živite život, to su dva sveta.
Da li je se razdvojio svet politike i svet običnog života? Pa jeste utoliko što ljudi koji bave politikom imaju jedan neverovatan običaj da se odnaroduju. Da prestanu da žive životom kojim su živjeli pre toga, pre nego su ušli u telohranitelje, skupa odela, večere od po par iljada evra, baraka, čega li god, biznise od po milijardu i nešto nečega i tako dalje. I onda počinju s jednim neopisivim entuzijazmom koga osjećaju povodom sopstvene pobede nad siromaštvom i nemaštinom, da pričaju nama koji smo ostali tamo da su oni nekad bili. I to je ta ogromna velika razlika. To je ono što mi nikako nismo uspjeli da pronađemo neku osobu koja bi mogla ličiti na onog davnog Sandra Pertinija i predsjednika Italije. Bio je skroman čovjek i koji je ostao neka vrsta nadzora naroda nad politikom.
Možete li to da zamislite u Srbiji?
Pa ne znam, jednog dana će moći sigurno, jer je ovaj rascep između politike i stvarnog života običnog čovjeka sad već postaje toliko flagrantan da je to već malo vređanje, već je malo uvreda. Znate, kad ti neko kaže javno i glasno da mi ulazimo u zlatno doba, a da pritom 63% ili otko znam koliko posto ljudi koji čuju to zlatno doba žive na zarđenim tanjirima limenim u kojima nemaju šta sipaju, ta vrsta razlike perspektiva će zahtevati u jednom trenutku da se pojavi neko ko će kaže, čekajte ljudi, aman, mislim, pa ne možemo da kažemo to ovim ljudima. Možda mi i ulazimo u neko naše zlatno doba.
A da li mislite da ćete vi doživjeti nekog srpskog Pertinija?
Pa možda ćemo uspjeti da doživimo neke srpske savjetnike Pertinija. Odnosno srpske savjetnika koji će da prave Pertinija od nekog običnog političa. Nekoga kog spušta. Mi trenutno smo u problemu sa komunikacijom našeg političkog vrha, a boga mi čini mi se ponekad i opozicije. Mi nemamo ljude koji kažu tim ljudima, e, alo bre, mislim, pa nešto kaži ljudima.
A dobro, kad biste vi bili u prilici da savjetujete sadašnjeg predsjednika države, šta biste promenili? Šta biste mu rekli da
promeni?
Pa
gledao bi da me uhapsi.
Šta biste?
Gledao bi da me uhapsi. Jer ja sam prošao već jednom to iskustvo i ja sam bio u prilici kada sam bio za malo uhapšen. Kada sam rekao ljudima koji se bave politikom da nešto ne mogu i ne smiju da urade.
Nećete da kažete kome,
ne bitno,
kada?
Nije važno.
Ne.
I onda sam shvatio da je to limit, da je to granica. Da ti moraš da ideš do granice da se oni osjećaju potrebu tu hapse.
A da li biste pravili kampanju za Srpsku naprednu stranku?
U ovom trenutku ne.
Zašto?
Zato što imam sasvim dobar posao koga obavljam u Pljižu i ja mislim da od njihovih aktivnosti mogu mnogo bolje da živim kao humorista nego kao advertiser.
Dobro, a da li, pošto ste rekli da ste učestvovali u kampanjama, u 2-3 kampanje, da li je uslov da bude ne baš istomišljenici sa onima kojima pravite kampanju, ali koji bi vam bili politički blizu?
U mom shvatanju sveta kao čovjeka koji se bavi biznisom, reklama, jel? Sad me tako posmatrate, nemojte me posmatrate kao čovjek koji se bavi humorom. U mom shvatanju biznisa uzor mi je Jacques Segela. Jacques Segela je poznati francuski kreator političkih kampanja, koji istovremeno dok je bio kreator političkih kampanja pričao fantastične viceve političarima. Istovremeno. I koji nije ulazio u to kakva je njihova politika, nego mi je pravio plakate i verovatno je on, sad ako ću da rekonstruišim šta je on razmišljao u svojoj glavi, imao limite, pa recimo na primjer u sadašnjim vremenima ne bi radio za Le Penovu, možda u Francuskoj. Tako da je moguće da recimo sad kad bi meni neko ponudio neke pare, ja bih rekao dobro, ok, ajde da razmisli sad ja da li to što ću izvesti sa tim ljudima bi posljedično dovelo do toga da bi ovoj zemlji bilo lošije nego što sad jeste. Razmišljao bih o tome, da.
A šta mislite vi o savjetnicima sadašnjeg predsjednika Srbije?
Njima privatno mogu da mislim sve najbolje ili sve najgore, ali to što nije važno. Ono što u ovom trenutku mislim da je važno jeste da ili te saradnje nema, ona ne izgleda kvalitetno, makar po mom mnenju, ili ukoliko je ima, ona je povlađujuća od strane savjetnika i oni pristaju na kompromise koje možda ne bi trebalo da se dese. Čini mi se tako, jel? Ali je moguće sasvim i da su zadaci koje ti savjetnici imaju pred sobom zapravo u stvari oni koji u stvari omogućavaju ovakvu komunikaciju. A to je, ukoliko vi morate da držite 50 i nešto posto onih koji bi izašli na izbore ili koji su sigurni da će izaći na izbore u stanju glasanja prema Srpskoj naprednoj stranci, a pazite, to je veliki broj, znači to je 50 i nešto posto je veliki broj, čak i 40 i nešto posto veliki broj, to vam je, kako kažem, retko koje partije u svetu mogu da dođu do te stavke. I dakle, kada vi u jednoj ovakvoj zemlji treba da imate 40% ljudi na svoje strani da bi glasali i da se to pokaže u nekim istraživanjima između 40 i 50%, onda vi u stvari zapravo govorimo o 40 do 50% ljudi koji nisu doktori nauka pred vašim fakultetima, nego su to nekakav svet koji ima svoje neke potrebe, kako da im se obraća vođa, koji proističu iz njihovog položaja u društvu. I onda je moguće da oni u stvari zapravo traže vođu koji je neprekidno umoran i koji radi za njih. Da oni možda traže vođu koji se ogorčeno brani protiv u zagradi imaginarnog neprijatelja, koji možda čak i nije toliko važan, ali je bitno da se brani i da se odbranio. Možda ti svi aparati koji se trenutno koriste u advertisingu političkom govore da gospodin predsjednik Srbije mora na taj način da se da komunicira. Znam svojevremeno, za vreme Tadićeve ere, da je postalo nešto što se zvalo šporet. A to je naprava koja postoji u istraživačkim kućama i koja stvarno liči na šporet, u smislu ima onaj potencijometar ko za ringlu, gde ti pustiš čoveka da sluša govor i da okreće na levo dugmence kad mu se nešto ne sviđa i na desno dugmence kad mu se nešto sviđa. I da onda na osnovu toga šta mu se sviđalo, šta mu se nije sviđalo, neko ko ume može da napravi sledeći govor koji će se više sviđati jer će dugmence šporeta da ide više na desnu stranu. Mislim da je u ovoj situaciji u kojoj vi mene ne treba pitati da li su oni dobri savjetnici, nego šta kaže šporet, a ja to u trenutku ne znam.
Sa Vojom Žanetićem razgovarala Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Slijede zanimljivosti iz znanosti i tehnologije koje je priredio Rinko Golubović.
Podaci Američke agencije NASA govore kako se svemir širi puno brže nego što bi to prema ranijim proračunima trebalo biti. Naime, svemirski teleskop Hubble, projekt koji je nastao saradnjom NASA i Evropske svemirske agencije, pokazuje da svemir raste otprilike 9% brže nego što su to astronomi očekivali. Ubrzano širenje svemira stoga bi moglo zahtijevati da astronomi pronađu nove fizičke proračune kako bi objasnili čudno ponašanje svemira. Brzina ekspanzije univerzuma, poznata kao Hubble konstanta, centralni je dio fizike i našeg razumijevanja univerzuma. Inače, teleskop Hubble može posmatrati samo jednu zvijezdu svaki put kada orbitira oko Zemlje u 90 minuta, ali uz novu metodu mogao je posmatrati na desetine zvijezda u isto vrijeme. Koristeći se tim podacima, istraživači su izračunali Hubble konstantu i uvidjeli kojom brzinom se širi svemir. Robotska letjelica NASA InSight, koja se od novembra prošle godine nalazi na Marsu, zabilježila je blagi potres na crvenoj planeti. Ovo je prvi marsotres koji je ikada zabilježen. Navodi se da InSight monitor za potrese snimio i izmjerio slab signal 6. aprila, a naučnici su odlučili tek sad da javnosti saopšte ovu vijest. Iako zabilježeno tutnjanje koje podsjeća na blagi vjetar, naučnici vjeruju da zvuk dopire iz unutrašnjosti Marsa. Francuski seizmometar postavljen je na površinu Marsa prošlog decembra, nekoliko nedjelja nakon slijetanja InSighta. U prvoj sedmici aprila japanska svemirska letjelica Hayabusa 2 napravila je mali krater na asteroidu Ryugu, a sada napokon možemo vidjeti njen učinak. Do sad je letjelica uspješno obavila dio misije, jer je 21. februara prišla blizu asteroidu i ispustila projektil u obliku metka na njegovu površinu, nakon čega su dijelovi stijene završili u njenoj komori za uzorke. Cilj je bio napraviti vještački krater koji izlaže unutrašnjost asteroida i daje pristup materijalu koji naučnici žele proučavati. Taj materijal nije bio izložen svemirskom okruženju milijardama godina, za razliku od materijala na površini. Uslijedit će analiza kratera, nakon čega će biti odlučeno da li će se Hayabusa 2 spustiti na površinu asteroida i prikupiti uzorke. Moguće je da će misija ipak biti prerizična, ali ako letjelica sakupi uzorke, mogla bi posjedovati stijene koje potječu još od formiranja solarnog sistema. Švicarska federalna vlast je provajderima odobrila aktiviranje 5G mreže, tako da se u narednim danima očekuje postepeno širenje ove dugo očekivane tehnologije. Ipak, švicarske vlasti paralelno s tim uvode i nadzor kako bi pratili moguće štetno djelovanje 5G mreže na građane. Kako je saopšteno ove sedmice, Agencija za okolinu će mjeriti nivoe neionizirajuće radijacije, procjenjivaće potencijalnu opasnost i o tome redovno obavještavati javnost. Odluka o monitoringu dolazi nakon što su se švicarski kantoni pobunili zbog montiranja antena za 5G, koje su koštale vrtoglavih gotovo 400 miliona dolara. Postoji bojazan da bi 5G mogao imati utjecaja na zdravlje, a vlada u Bernu je taj strah shvatila ozbiljno.
Bio je to pregled zanimljivosti, znanosti i tehnologije koje je priredio Rinko Golubović. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.